Sláva Jezusu Kristu, dorí sluchači Radio Maria, vitaje vás otec Svora Duda u cykli predáč pro duchovné žitia. Prošle raz sme sobie hovorili pro zuvnišní čuťa, pro zír, sluch i ňuch. Pro naše vidnošenie sa do nich, jak nimi koristovate sa i jak nimi kerovate, щоби служили нашому загальному добру, тимчасовому і вічному. Сьогодні продовжуємо говорити про останні два, про смак та дотик. Смак, кажуть отці духовного життя, є небезпечне для людини, коли воно не є належно оволодіно, коли людина не має над ним панування. Це є чуття дуже необхідне для людини, коли людина має жити, а його втратою є і втрата нашого здоров'я. Коли людина не є під володою розуму та волі, стягує людину вниз і прив'язує його до речей матеріальним, і тим властиво відволікає від речей Божих. Тому можемо наблюдати в історії святих, як вони наблюдали над цим чуттям і підкоряли його строгими постами і не дозволяли йому багато потішення, до котрого воно керує цілим своїм існуванням. Можливо, нам са видить це відношення таке дуже жестокоє, котрим святі умертвували смак. Але коли порозуміємо їхнє велике бажання смакувати, як любить Господь, так потім не дивимося, що люба їда, образно сказано, стала гіркою в їхніх устах. І потім краще зрозуміємо їхній заклик. Кажуть вони, духовна людина хай підходить до столу, як до Христа, і до Христа, як до столу. Хай дякує Богу душа, що до злегчення праці хотів Бог добавити до потреби натури відчуття потішення. Поки вона приймає їжу, нехай величає Боже проведіння, котре йому підготовило споживу, і нехай намагається умертвлювати смак. Так читаємо в директорії про містику розділ 102. Про нас, люди 21 століття, є так трохи дивне поняття, коли це не зрозуміємо в загальному. Є така поговорка, що Бакхус – язичницький бог віна, і Венус – Афродите – язичницька богиня похоті – є дуже великими приятелями. І один підбадьорує другого. І людина, котра не знає бути стримана в їді та в питті, не знає бути стриманою в тілесному залі. Бачимо, що це не є безпідставне. Чуттям смаку приходить людина, кажуть, оці духовного життя, в значно сильний тілесний дотик з матерією, а коли дозволяє смаку, дозволяє йому поблажки, стає са потім рабом їде та пиття. Святий Фома Аквінський вираховує після святого Григорія Великого 5 способів, котрими людина хибить проти стриманості в їді та питії, коли не володіє чуття смаку. Середовічний поет це виразив цим віршем. Необачливо, перебірливо, ненажерливо і гурмансько. Кожний гріх є переворочення натурального порядку, котрий становив Бог, основатель всього порядку. Їжа була створена Богом для людини, а не людина для їжі. Коли є їда тільки посередком, потім має бути його споживано тільки по це, поки вона служить загальному добру. Крім цього, в житті людини має бути все так упорядковано, щоб нічого з речей тимчасових не перешкоджувало вічним, і нічого з речей матеріальних не заборонювало найвищому подняттю духа, котрий йде легше і безпечніше к висотам, чим менше є вона пригнічувана тим, що є земне. Просто сказано, тіло має бути підкорене духу. Тіло має підкорятися, слухатися духа, але, як каже апостол Павло, дух не сміє ненавидіти свого тіла. Ніхто не має в ненависті свого тіла. Цікаво, як кажуть отці духовного життя, що жодне чуття не є так фатальне про людей, котрі вийшли на дорогу досконалості, так як смак. І далі продовжують отці духовного життя, що є люди, котрі всього залишили, аж на добру їжу і питьо, а інколи видиться нам, що щоб вони це залишили як нагороду за те, що вони заради Бога відреклися. І це є сумний погляд на ці душі, котрі йдуть Божими дорогами, но задуже са прив'язали до матерії, а тому є для них закрита дійсна красота духа. Це дійсно є правда, тому що, наприклад, піст дійсно відкриває очі нашої душі, нашого духа. І далі продовжують оці духовне життя. По багато років в служінню Божому їхнє бажання по доброї їді і питію є так велика, як була на початку, навіть ще більша. Людина, котра володіє над чуттям смаку, не хибить необачно, тобто їсть і п'є тоді, коли є на це час. Їсти протягом цілого дня є оцінкою неупорядкованості, і людина, котра не намагається порядку по цій сторінці, вона духовно далеко не доходить, кажуть отці духовного життя. Особливо є потрібно оберегатися пробірливості в їжі, ласолюбству і гурманству. Мудра людина їсть стільки, скільки потребує про своє здоров'я з відношенням до праці, котру виконує. Ніколи не є пробірливою, не шукає цінну їду, винятково підготовано, котра би робила поблажки їй смаку. Навпаки, є в цілому своєму житті проста, так як є проста в їжі та питії. І коли продовжує в любові до Бога, відрікає са речей, без котрих може спокійно обійтися, переносить заохоченням різноманітні недостачі і віднімає собі речі, котре діють потішення її смаку, кажуть отці духовного життя. Коли має можливість вибирати собі їжу, вибирає собі просту і звичайну. Коли немає цієї можливості, спокійно приймає, що се їй предкладає, і скромно, не вибираючи, приймає все, як з руки Божої. Є вона піднята над усе земне, а її чуття смаку, якби, перенесено до наднатуральної сфери, а тому повторює собі зі співаком Божим, як велика кількість є твоєї солодкості, о Господи, як ти є добрий, любезний, Господи, твій дух в нас. Наступне чуття – дотик. Дотик вважається за саме небезпечне чуття зо всіх зовнішніх чуттів, тому що він якби є розкладений по цілому тілі. І це чуття дуже ніжне, м'яке, тоньке, чуйне. А його дії, вони способні викликати в душі великі бурі і нічиве пожежі. Святий Тома каже, що всі остатні чуття мають свій фундамент в дотику. А тому дотик якби зміщує силу всіх чуттів, але і так само їхню небезпеку про душу. Наприклад, похоть, пожадливість – появляються часто неупорядкованими бажаннями по дотику, обнятті, поцілунках, знаходить заспокоєння в гріхах, котре належать до сфери дотику. Цікаве, але признаємо, є то так. Тому всі святі душі, котре бажали по чистоті, вони наблюдали над цим чуттям дуже ретельно. Чистота живе з обережності, передбачливості і з себеволодінням, кажуть отці духовного життя. Думали тим на всі чуття і на, наприклад, образність, фантазію, котра є небезпечним чинителем в житті душі, а передусім мали вони на думку чуття дотику. Пожадливість, котра шукає своє заспокоєння дійсно через чуття дотику, тілесним доторканням са, є логічно дуже великою небезпекою про наше духовне життя. Даже неможливо думати про дійсний прогрес на дорозі святості, поки душа є прив'язана в пропасті пожадливості і робить поблажки цим її бажанням. Тому не дивимося, коли читаємо в історії християнської досконалості святості, як героїчних вчинків були способні ті, котрі бажали тільки по обняті Божому і по поцілунках Духа Святого. Скромність їх навчала великій стриманності в відношеннях до других і умертвіння неупорядкованого бажання досягувало нерідкісно цих ступенів строгості, за що їх можемо тільки шанувати, хоча не завжди маємо силу їх наслідувати. В цьому каже святий Фома: мучення свого тіла, неспанням, строгими постами не є Богу милими, поки вони не є вчинком чесноти. Тим воно є, поки воно робиться з належною розсудливістю, щоб була пов'язана пожадливість і натура, щоб не була дуже затяжувана, каже святий Фома. То значить, не мож себе мучити аж до себе знищення. Тому що в такій практиці доходимо до єрезі дуалізму, де, наприклад, все створено, особливо наше тіло, є повністю пропавши сатані. І таку-то форму аскези, а таку форму поняття уж християн не може прийняти. Скромність в зовнішньому відношенню є дуже важливим чинителем в оловолодінні не тільки чутті дотику, але так само і в остатніх чуттях. Духовна людина повільно позбавляється всього, що робить поблажки чуттям і спостерігає за ними. Без оволодіння чутті, без постійного себезречення і без умертвіння кожного неупорядкованого чуттєвого потішення неможливо ані думати про початок нашого духовного життя, кажуть отці духовного життя. І кожна зріла і досконала людина позбавляється по своїх можливостях і дозволених чуттєвих потішень з любові до Бога і в бажанні належати тільки йому і тішитися тільки в ньому. Кожне інше добро є дуже маленьке перед добром Божим і втрачається кожна красота перед сяйвом Божого майстату. Чуттєва сторінка людини буде завжди воювати проти розумовій сторінці. А тому є завжди постійно потрібно наблюдати над її проявами, котре дійсно можуть бути різноманітними і брати на себе різне обличчя. Dáže ani sama pobožnosť nie je pred nimi zberežená, kážuť otci duchovného života. Koli napríklad ľudina pod vlivaniem sentimentu daje sebe vesti vo svojich vidnošeniach do Boha bíše, než je to zvoleno, staje sa potom i pobožnosť nepostojanou, momentálnou, tímčasovou, i naše duchovné žitia bude neuporiadkované. Napríklad, molu sa iba todi, koli majú dobrý nástroj. Koli sa mi zachoče i jak sa mi zachoče. Za to i Sveta Terezia z Avily káže, čo za svoju doskonalosť ja ďakujem svojim obowiązkom. Mala na dumci v prvšiu očereť duchovní obowiązky. I svätý Ján Vít Chresta do toho všeho dodaje, nasmakajúc sa bohato zlahidnosti i ľubeznosti, ktorú šukajú v právach pobožnosti, i šukajúť bíše solodkysť v dusi, niž čistotu i rozvážnosť. Tak samo v molitve my nemôžeme postojano prožívať tylko horu favor, ale i Getseman. Buď v molitve s Bohom nie tylko todi, koli mi je dobre, ale tak samo i koli mi je duže ťažko. Tomu, čo Boh mene odnakovo ľúbiť, či vid mene hladiť, alebo udariť. Je až inkoli udivľajúče, čoho je sposobný taký v labkách čutévo pobožní, čo by bola naplnená ichňa duchovná v labkách požiadlivosť. Tak kážuť oci duchovného žitia. Nejaká vesnážne nísť turbota, namáha, nie je dostatne veľká. Kožné pokajanie je jej malé, tomu, čo vony v ňomu znachodžujú svoje zaspokojenia svojich čutí. Svätý Joan pro nich káže, jak pro ľudí bez rozumu, i zrivňa ich do tvarín, ktoré šukajú tylko to, čo vymáhajú, trebujú čutia. To je fenomén duže rytkysný, ale istnuje. Môžeme ho spokojno nazvať termínom duchovný hedonizm. Jichňa pobožnosť je čo z takého premenlivého, pokladeno tylko na čutiach, pokáže sa v momentu, koli čutevé vyčutia prestanúť i von je vysunutí na bík a kolicik radosti už nemáje, potom môžeme sebe objasniť zvítky to, čo tá či ona duša, ktorá udávala sa duže hlibokú pobožnú, kinula vse i dala sa išla do rohoju, ktorá je duže daleka od Boha. Jak sa i káže, od ľubovi do nenávisti tylko jeden šach. Prečo tu ide samova? Proto, že pobožnosť takej duši je tylko povrchnevá. Meni na Bohu nezáleží. Tylko na tomu, čo meni Boh daje. To značí, meni Boha nepotrebno. Meni potrebno tylko jeho podárky. A co je počutia? Rič duže nepostína i minlivá. Dali. Nabáto bíše vo vidnošeniach do ľudej, niž vo vidnošeniach do Boha, bývaje zdísňovaná čutevá storinka ľudiny. Logično, lebo ľudiny môžu fyzično dotorknúť sa. A коли не наблюдає над тим духовна людина зі всю обережністю, псує не один його добрий вчинок, а забороняє вливанню Божому, щоб з належністю здійснювався Дух Святий в нашій душі. Логічно, чим більше ми тілесні, тим менше духовні. А навпаки. Чим більше ми скеровані на речі матеріальне, тим менше дозволяємо Святому Духу, щоб діяв в нас. Так як кажуть отці духовного життя, там, де є між Богом а душею створіння, неможливо ніколи очікувати, що душа поросте в Богу. Мається тут в думці на мислі створіння не як посередок, але як мета. Створіння є тут тоді, це інший Бог, котрому я кланяюся. Тому що ясно, що я любов до Бога проявляю через любов до людини. І натурально, що я тут не зупиняюся у людини, але у Бога. В тим числі кажуть отці духовного життя, що є конкретне приятельство, схильності і у осіб побожних, котрих продовжування цієї схильності одне до одного приятельства гальмує, даже робить неможливим будь-який шаг наперед до Бога. Кожна людська схильність і кожне приятельство, котре не веде до більшої любові до Бога, є на роздоріжжі, а є нам на духовну шкоду. Святий Йоанн від Хреста, так як святий Францисек Салеський, оберігає дуже ретельно перед тою небезпекою, котра серйозність є дуже велика і могла би бути переглянута людиною, котра йде до Бога. Так, наприклад, святий Йоанн від Хреста каже, що дехто, котрий з людей понімають духовну схильність до декотрих людей, але це дуже часто народжується в їхній пожадливості, ані з духа. Наприклад, людина мені тільки симпатична, але нічого іншого духовного там немає в наших відношеннях. І спізнається так, що є тому так, коли при нагадуванні, згадуванніся про цю схильність, не додається нагадування Бога, а любові до нього тільки появляється гризення совісті. Що в моєму відношенню до цієї особи є дуже мало духовного, а багато людського, можемо так сказати. І мої прояви є більше тілесними, навіть пожадливими до цієї людини, чим духовними. І потім це логічно, що це може закінчитися катастрофою. Не кажу, що завжди закінчується катастрофою. Кажу, може закінчитися катастрофою, але в кожному випадку, або в багато випадках, є це, можемо сказати, таке гальмування на дорозі духовного життя, на дорозі до Бога, через людину. Через цю прив'язаність. Кожна прив'язаність до людей і до створіння є гальмом на дорозі до Бога. Тільки цей може бажати по висотах Духа Божого, кажуть отці духовного життя, хто оволодіє во всьому чуттєву сторінку своєї душі. Після зовнішніх чуттів відрізняємо і чуття внутрішнє, про котре будемо собі тепер говорити. Християнська психологія узнає біля п'ятеро чутті зовнішніх є ще чотири чуття внутрішнє. Їхнім завданням є спосередкувати з'єднання між зовнішніми чуттями і розумовою сторінкою нашої душі і перекладати враження, переживання, чутті їх наступному якби опрацюванню, обработці розумової могутності. То значить, як посередки між чуттями зовнішніми та нашим розумом. Це є якби загальне чуття, котре діє, що душа сприймає враження зовнішніх чуттів. Потім є то образотворність або фантазія, котра приймає форми і образи речей від чуття загального, упорядковує і складує, виставляє, рекомендує, якби пластично показує, а потім приходить чуття оцінюється, котре якби оцінює вони сторінки чутті прийнятих вражень, котре чуття самі не відчувають. У тварин це називається це чуття інстинкт, а у людини має на цьому має і участь діяльність розумова. А на самий кінець є це чуття пам'яті, котре зберігає прийняте враження чутті. Пам'ять є якби такий склад всіх картин, відчутті, вражень, з котрих вибирає фантазія і представляє речі, котре пройшли, минуле, якби тепер знову відігравалися перед обличчям людини. Давайте приклад. Закриємо очі, аби нас то не путало. Наприклад, рукою доторкнуся дерева. Загальним чуттям я усвідомлюю, що я доторкнувся дерева. Воно є холодне або тепле, є бахрасте. То, що відчуваю, то собі усвідомлюю. Далі чуття фантазії мені допомагає собі уявити це дерево. І чуття оцінююче оцінює, яке є це дерево. Чи там дуб або береза. І цю картину я зберігаю в своїй пам'яті. Можливо, над тим посміхнемося і кажемо, для чого це потрібно для нашого духовного життя. Ну, ніч, зараз подивимось. В духовному житті мають велике значення образотворність або пам'ять. І пам'ять, вибачаюся. Чи фантазія і пам'ять. Коли вони є належно скеровані, ці дві, назвімо, чуття душі, можуть нам дати значну допомогу на дорозі до Бога. Но коли вони не скеровані, неупорядковані, пускаємо їх на самотьок, так тоді подіють дуже великі шкоди. Тепер уже розуміємо, для чого нам це потрібно знати. Тому є потрібно від початку нашого духовного життя звернути дійсно велику увагу до тихто внутрішніх чуттів, щоб людині свою діяльністю, свою дію не шкодили, але служили. Щоб нас не відвлікали на різне роздоріжжя, але керували до близькості Бога. Образотворність або фантазія і пам'ять, дуже вони тінко з'єднані взаємно, і не можемо говорити про одну, не доторкаючися другої. Логічно, то, що бачу, то, що в своїй голові створю, то і собі пам'ятаю. Але щоб ми мали ліпший розгляд, будемо собі говорити про кожну окреме. Тобто, образотворчість або фантазія, а її виховання. Не будемо за ту займати психологію появлення цієї картини в нашій душі. З точки зрення духовного життя нам потрібно більше знати значення образотворності, фантазії, відношення до духовного прогресу, духовного шляху, або і до духовної шкоди, котре діє в нашій душі фантазія, коли вона не є, коли нею не керуємо. Фантазія є дуже міцна сила людської душі, котра діє, чинить велику службу, коли є вона ведена розумом, но приводить болісні шкоди, коли є вона залишена на самотьок. Думаю, що прикладів тут є багато. Особисті характери живе і значно чутливе характери мають дуже таку буйну фантазію, бурхливу. Знають дуже добре, скільки праці їм дає і скільки зусилля про те, щоб були вони господарми свого чину, своєї дії, щоб не залишили себе нею керувати, щоб вона не керувала ними. Фантазія діє, що людина має враження і відчуття всіх чуттів зовнішніх, оком щось бачу, вухом щось чую і так далі. І що далі? Бачу людей, бачу речі в своїй голові, котрих уже нема, котрих вже давно нема. Я чую звуки та мелодії, котрі я slúchal dávno predtým, dotorkajú sa osýb rečej i prožívajú pri tomu znovu vse, čo ja vyčúval, kol ja ich dotorkal sa, dáže prožívajú te, vyčúvajú te, čo nikoli nestalo sa v dísnosti, čo neistnovalo, abo istnuje telky u mojej fantázii, u mojej obrazotvornosti. Logično, čo mycna fantázia, koli ju zališíme jej jakby chodí v iný prochyt, môže stáť sa počátkom vsich hríchu i neporiadky v mojej duši. Napríklad, ľudina, ktorá chočem stýť sa, bátiť už napered u svojej fantázii žertvu svojej pomsty. Báči svoju pomstu vykonanú i prožíva je potíšenia, jak z šťastlivého prochodu alebo dí, tak i z jej vesnovku. Obrazotvorní z fantázia, ktorá má je veľkú kombinačnú silu z kartín báčených a z vrážení prošlých, ona jakby také viaže síčku možného majbutného. I tak prožíva ľudina vo svojej fantázii znovu a znovu to, čo stalo sa, a poutišuje sa už napred tým, čo vyčúva je napred rádisť z rečej majbutných. No proces by už rozkážemo nastupný raz. Sláva Jezusu Kristu, sláva na veky Bohu.